Minute za okolje.
Okrožnem gospodarstvu in družbi brez odpadkov govorimo v Minutah za okolje. Z nami je Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja. Dobar dan.
Dobar dan.
Kje smo Slovenci pri recikliranju, pri tem prehodu v družbo brez odpadkov? O tem veliko govorimo tudi iz Evrope, prihaja nov sveženj ukrepov, predlogov. Ali Slovenci zaostajamo, smo v koraku s trendom, koliko recikliramo?
No, po podatkih Eurostata iz leta 2013 recikliramo Slovenci nekje 55% komunalnih odpadkov, kar nas kar upravičeno, no, je treba povedati, uvršča v sam evropski vrh. Obsem se sicer moramo zavedati, da obstajajo države do države različne metodologije in te podatke je izjemno težko primerjati. Bomo pa videli, kako se bo potem to stanje v Sloveniji odražalo, če bo kdaj metodologija poenotena. Brez vsakega dvoma pa no, Sloveniji gre dobro v tem primeru in na to smo tudi upravičeno lahko ponosni, sodimo, kot rečeno, v sam evropski vrh. Se je pobenem seveda tudi potrebno zavedati, da ne moremo na lovorikah sedeti, ampak če bo obdržal ta svežen krožnega gospodarstva, ki se je trenutno še v pripravi, nas pa čaka do leta 2030 obveza 70% recikliranja.
Torej še 15%, če držijo zdaj ti podatki 55, bo to velik izziv?
Mislim, da Slovenija je to sposobna, ne bom rekla ravno z lahkoto, no, ampak je sposobna tudi ta korak narediti. Do takrat se je pa potrebno zavedati seveda, da krožno gospodarstvo in družba brez odpadkov ni samo recikliranje.
Tako, ravno to sem hotel vprašati. Kje pa nam manjka še do tega recimo koncepta, ki ga pripravljajo zdaj s tem novim svežnom v Evropi, kje smo bolj na repu ali pa slabši?
V smislu preoblikovanja izdelkov, novih poslovnih modelov in tako naprej imamo znotraj tega popolnoma enake priložnosti kot tudi ostale države Evropske unije. Zavedati se moramo, da svežen še ni bil sprejet, da se še ne ve, v kakšni obliki bo pravzaprav sprejet in države v bistvu konkretnih ukrepov ne morejo oziroma zelo težko načrtujejo. Je pa seveda odvisno tudi od tega, kako skrbno država spremlja, kaj se dogaja na tem področju, kam gredo trendi. In tukaj se bojim, da Slovenija zaenkrat nekako zaostaja v smislu tega, da bi postala aktivni akter na tem področju, mogoče bolj natančno spremljala, kaj se dogaja, izkoristila priložnosti, ki jih ne nazadnje ta svežen prinaša. Mogoče tudi nekako v tej smeri lahko iskala rešitve za zagon oziroma spodbujanje gospodarstva tudi v Sloveniji.
Kdo bi moral po vašem stopiti v ospredje? Politika, poslovneži, kot ste že rekli v eni izmed prejšnjih oddaj, miselnost je tista, ki bo odločala, ker ko si s trendom in na čelu trenda, lahko tudi od tega veliko imaš. Ko si pa na repu, je pa potem kvečemu kakšen ostanek.
Ja, tako je, no, da tisti, ki v Sloveniji, po moje, pa najbrž tudi v drugih državah, je najpomembnejši igralec v tem sistemu, je absolutno politika. Na drugi strani pa gospodarstvo. Se pravi, v sodelovanju teh dveh bi lahko tudi Slovenija lahko učinkovito izkoristila priložnosti, ki jih ta paket prinaša. Ena brez druge pa verjetno nekoliko težje, kajti politične odločitve seveda vplivajo na to, kako na pogoje delovanja gospodarstva. Na drugi strani pa gospodarstvo s svojimi inovativnostjo, idejami, usmeritvami vnaprej lahko tudi in vemo, da vpliva na politične odločitve. V primeru krožnega gospodarstva, kot rečeno, je to dvoje absolutno potrebno, če želimo uspešno koncept upelja tudi pri nas.
Verjetno pa te krožnosti ni dobro upeljati v slovenskem smislu, ko sta politika in gospodarstvo tako tesno povezana, da dobimo te šest.
Absolutno seveda ne.
Erika Oblak, hvala lepa in uspešno delo še naprej želimo Društvu Ekologi brez meja.
Hvala tudi.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.